Takže přátelé, já vás vítám na třetím dílu seriálu, který jsme nazvali Základy víry, a pokud jste přišli tady dneska poprvé během toho seriálu, tak jste přišli jakoby doprostřed filmu, jo? Takže nějak se toho neděste, pokud potřebujete se zjistit si trošku, o čem jsme mluvili v těch předchozích dvou týdnech, tak obě dvě ty přednášky visí na našich podcastech, kde si je můžete stáhnout a poslechnout, abyste byli v obraze, odkud a kam vlastně v této sérii směřujeme. Čeká nás ještě před sebou, máme toho před sebou víc, čeká nás toho ještě víc, ale dneska se podíváme na příběh víry, co to vlastně znamená. My jsme mluvili v našem seriálu, že víra není statické povahy, takhle si lidé často víru představují, že víra je něco, co máš nebo co nemáš. Buď víru máš, nebo ji nemáš. Ale víra je spíše dynamická, různě se proměňuje, má svoje hluboké údolí, má svoje pochybnosti, má svoje selhání. Víra také má svoje vrcholy, svoji euforii, svoje zážitky, úžasné zážitky. A každý z nás, kdo je křesťanem nějakou dobu a chodíme s Ježíšem nějakou dobu, tak zažíváme nebo jsme zažili přesně tyhle ty momenty. Zažili jsme momenty, kdy se zdálo, že naše víra se otřásala v základech, kdy jsme pochybovali, kdy jsme si říkali, jak to vlastně je. A prožili jsme také pravděpodobně i euforické stavy, když jsme prožili nějaké úžasné vítězství, něco se nám povedlo, bylo to skvělé, říkali jsme si, to je fakt super. Takže víra měla svoje hodně velké výšiny a i hodně hluboké údolí a patří to k té cestě víry, protože víra je cesta, po které kráčíme, a víra je dynamická cesta, po které kráčíme. Víra se proměňuje v průběhu času a pro nás je to důležité, abychom to chápali, protože víra, tak jak o ní mluvíme, není nějaký soubor učení nebo náboženských rituálů, nebo nějakého konkrétního chování, nebo svého původu. To všechno patří možná k víře, ale tohle všechno křesťanská víra není. Víra není o tom, že děláme konkrétní věci a to z nás dělá křesťany. Víra není, že věříme konkrétním věcem a to z nás dělá křesťany. Víra, křesťanská víra, je ve středu křesťanské víry je osobní vztah s Ježíšem. Takže jsme si říkali, že středem křesťanské víry je vztah s Ježíšem. Bez Ježíše, bez osobního, což zní trochu subjektivně, bez osobního vztahu s Ježíšem není možné mít křesťanskou víru. Můžeme mít nějaký soubor filozofických pravidel víry nebo doktrinálních pravidel víry, ale pro křesťany osoba Ježíše Krista, to, jak chápeme Ježíše, je naprostým základem a středem naší víry a všechno to vysvětluje, v Kristu to všechno dává smysl, v Ježíši to všechno dává ten směr, který to má mít. A říkali jsme si, že křesťané věří, a když se nad tím zamyslíte, trošku jakoby s odstupem, tak je to velmi radikální tvrzení. Křesťané věří, že tvůrce celého vesmíru, a my jsme si minule tady říkali, že ten vesmír je obrovský. Říkali jsme si, že od jednoho konce vesmíru k druhému konci vesmíru, podle lidí, co tomu rozumí a počítají ty čísla, tak je to pouhých nějakých 587 triliard kilometrů mezi jedním koncem a druhým koncem vesmíru. Obří vesmír! To si nikdo z nás nedokáže představit. Kdybyste přemýšleli, co jsou to triliardy, je to číslo, které má 21 nul. Je to obří číslo, které mimo naší schopnost pojmout, obří vesmír, a zároveň velmi detailní vesmír, kdy atomy a částice atomů jsou tak maličké, že jsou ve velikosti jedna desetimiliontina milimetru. Velmi maličké části, velmi velký vesmír. A křesťané věří, že tvůrce tohohle obrovského a detailního vesmíru přišel na zem jako člověk, přistěhoval se do našeho sousedství, aby nám ukázal lepší cestu k Bohu, než je náboženství, zemřel za naše hříchy, potvrdil to všechno tím, že stál z mrtvých, a to všechno udělal proto, abychom měli naději, která přesahuje tenhle svět, mohli zažít irelevantní lásku, která je velmi radikální, a to všechno díky víře nebo důvěře v toho Ježíše, který to vše udělal. Když se nad tím zamyslíte, tak to vypadá velmi nepravděpodobně. Vypadá to jako pohádka. Zároveň ale, protože žijeme v nějaké konkrétní historii, a právě proto otázka, kdo je Ježíš a kým Ježíš byl pro mě, kým Ježíš je pro tebe, je tak zásadní otázka, kterou si musíš ve svém hledání víry zodpovědět. Protože pokud Ježíš byl skutečně Bůh, který se přistěhoval do sousedství, tak to mění úplně všechno ve tvém životě. A pokud Ježíš nebyl Bohem, který se přistěhoval do sousedství a celé tahleto věci, které jsem říkal o tom, že tvůrce obrovského vesmíru přijde mezi nás a ukáže nám cestu k Bohu, pak zemře na naše hříchy, vstane z mrtvých, tak to všechno je jeden velký obrovský mýtus, je to pohádka a je to naprosto nesmyslná víra. A pak je otázka, proč vůbec tady dneska jsi. Možná jsi tady proto, že tě někdo pozval na dobrý oběd, možná je to proto, že je tady někdo, kdo se ti líbí, to všechno jsou dobré důvody, proč přijít do církve, ale možná jsi tady proto, že skutečně přemýšlíš, jak to vlastně s vírou v Boha doopravdy je. A pokud jsi dneska někde na cestě a jsi člověk, který se považuje spíše za ateistu nebo agnostika, my jsme moc rádi, že jsi dneska mezi námi, protože dneska budu mluvit o tom, proč vůbec můžeme věřit v ten příběh Ježíše. Jestliže my říkáme, že příběh Ježíše je základem naší víry, tak si dneska ukážeme na to, proč vlastně můžeme v ten příběh Ježíše věřit. Co je základem takové té naší důvěryhodnosti nebo základem toho, proč vůbec ten příběh bereme vážně, který o Ježíši Bible vypráví. To je dost důležité, abychom věděli. A dokonce, i když se rozhodneš nikdy Ježíše nenásledovat, dokonce i když se rozhodneš nevěřit v Ježíše, že to byl skutečně Bůh, který se přistěhoval do sousedství, je důležité pro tebe a je to důležité pro tvoji intelektuální upřímnost, aby si zodpověděl skutečně upřímně na otázku, kdo podle tebe Ježíš je, nebo kdo podle tebe Ježíš byl. Je to velmi důležitá otázka. Ten důvod, proč je to tak důležité, slovy Jaroslava Pelikána, profesora z Yale, ten řekl, Ježíš z Nazareta byl dominantní postavou historie západní kultury po více než 20 století. Pokud by bylo možné, aby někdo nějakým supermagnetem, vytáhl z této historie všechny střípky nesoucí stopu jeho jména, kolik by nám zůstalo? Pokud by někdo vzal nějaký obří magnet a namířil to na historii naší civilizace a vytáhnul všechny střípky, které nesou stopu Ježíše, tak by nám skoro nic nezůstalo. Možná si řekneš, no počkej, to není fér, jak na světě je fůra nevěřících lidí a naše civilizace není jenom založená křesťanství. Ano, je to pravda. Ale zároveň vliv Ježíše v minulých 20 stoletích je všude. A my, kteří jsme vyrostli v téhleté zemi nebo na tomhletom kontinentu, si ani neuvědomujeme, jak obrovský vliv učení příklad Ježíše mělo na to, co se vlastně děje okolo nás. Takže proto si ukážeme dneska na to, proč můžeme tomu příběhu o Kristu věřit, protože já osobně věřím, že je to velmi historicky podložená víra. Víra, křesťanská víra je subjektivní povahy, to znamená, je to osobní vztah s Kristem, ale je to položeno na objektivní historické pravdě o Ježíši Kristu. A proto je pro nás důležité vidět, co to je, abychom mohli vidět, jak to funguje. Možná si řekneme, dobře, tak Bible mluví o Kristu, říká ten příběh o Ježíši docela dost, protože máme hned 4 evangelia. Evangelium je svědectví o Ježíši Kristu, které psali různí lidé za různým účelem pro různé posluchače. To znamená, máme 4 různá svědectví o Kristu, které vyprávějí, jak křesťané, a ti první křesťané v prvním století, vnímali, kdo byl Ježíš. A pak máme spoustu různých pištol, jim říkáme, ve skutečnosti jsou to dopisy, které psal třeba apoštol Pavel nebo Petr nebo Jakub různým církevním komunitám. A v těch dopisech píšou, kdo věří, že Ježíš je. A ty dopisy, některé jsou dokonce starší než ty evangelia, i když máme je v Novém zákoně až po evangelii, tak jsou starší. A i v těch dopisech oni popisují, kdo věří, že Ježíš je. A možná si řekneš, to je fajn, ale pokud naši víru postavíme pouze na evangeliích, tak je to kruhový argument, ve kterém potvrzujeme něco, co Bible říká tím, co Bible říká, takže vlastně nikdy nemůžeme prohrát. A je dobré se podívat na to, co v historii máme za jiné stopy od lidí, kteří nebyli křesťanům nakloněni, jak oni věřili tomu, čemu křesťané věří, nebo co si oni mysleli o prvních křesťanech, protože je to důležité pro nás vědět. Křesťanství nevzniklo ve vzduchoprázdnu. Nevzniklo to tak, že se najednou objevilo křesťanství. Byli to vždycky konkrétní lidé v konkrétním čase, kteří se hlásili k víře v Krista, o kterém tvrdili, že vstál z mrtvých. Takže je dobré se podívat na to, jestli máme nějaké mimobiblické informace o tom, kdo Ježíš je. A já vám dneska několik těch informací přečtu, protože si myslím, že to stojí za to, aby jsme si jednou čas od času připomněli, co říkají historické dokumenty mimo Bibli o Ježíši Kristu. Možná, pokud se zajímáte o historii, tak víte, že v roce 49 císař Claudius vyhnal všechny Židy z Říma. A důvodem, proč vyhnal Židy z Říma, bylo, že se neustále hádali, jo, což říkáte si fajn, ale oni se hádali kvůli konkrétnímu člověku a mimochodem Bible potvrzuje tuhletu historku, že Claudius vyhnal Židy z Říma, protože v knize Skutku, co je popis té první církve, Lukáš, který napsal knihu Skutku, tak popisuje, že když apoštol Pavel se na svých cestách potkal s manželským párem, který se jmenoval Akvila a Priskila, to byl manželský pár, a tihle dva manželé byli vyhnáni právě z Říma kvůli císaři Claudiovi, který vyhnal všechny Židy z Říma. Takže tahle ta historická věc je popsaná jak v Bibli, tak v historických dokumentech. A teď vám přečtu, co napsal vysoce postavený úředník pod císařem Hadriánem později, který se jmenoval Seutonius, a on popisoval, proč Židé byli vyhnáni z Říma, a napsal tohle. Židy vypudil z Říma, protože tam pod vlivem Krista trvale vytrvávali nepokoje. A Kristus bylo obvyklá chyba, kterou při psaní Kristus lidé dělali, že místo Kristus napsali Kristus. A tenhle ten Seutonius říká, oni se hádali kvůli Kristu a proto je vyhnal pryč Claudius z Říma. Pokud je to doopravdy tak, že se hádali kvůli Kristu už v roce 49, poslechněte si to. To znamená, že pouhých 15 let po událostech, které zachycují evangelia, pouhých 15 let, to není dlouhá doba. To není jako dlouhá doba, ve které vznikají mýty, ale pouhých 15 let po ukřižování Krista je v hlavním městě Říše nějaká komunita lidí, kteří se považují za následovníky toho vzkříšeného Ježíše, kteří se hádají s Židy. Mimochodem, kniha Skutku právě popisuje spoustu těch hádek v mnoha městech mezi Židy a mezi křesťany, protože první křesťané všichni pocházeli z Židů a Židé považovali křesťanství za herezi, za špatné učení. Takže to znamená, že celý ten příběh o Kristu byl známý Římanům pouhých 15 let potom, co se ty události staly. Víte, lidé si někdy myslí, že možná žil nějaký Ježíš někde před 2000 lety, ale že to byl obyčejný člověk, který zemřel a tak pak trvalo staletí, třeba 300, 400, 500 let, než se vymysleli všechny ty mýty o tom, že Kristus byl vlastně Bůh, který přišel v těle. Že první křesťané vůbec nevěřili v Ježíše, že to byl Bůh, že to byly všechno mýty, které se vyvinuly v průběhu času. Ale 15 let je příliš krátká doba na to, aby vzniknul jakýkoliv mýt. Jak to vím? Jsem ženatý 19 let. A nemyslím si, když si vzpomínám zpátky na ten den, když jsem si bral ditu, že to byl mýtus. Ona tam fakt stála vedle mě. Já si do dneška pamatuju, co jsme měli na sobě. Pamatuju si, jak na svatebním obřadu byl špatný vzduch a ona skoro omdlela, což by vypadalo špatně. Byl by to hezký takový ten zážitek na tom svatebním videu, ale to je pouhých 19 let. Co je 19 let? To si všichni z nás pamatujeme, co jsme dělali před 20 lety. Tady máme za 15 let hádky v Římě kvůli Kristu. A možná si říkáte, no a není jisté, jestli ten Kristus je Kristus, tak pojďme dál. Největší římský historik Tacitus napsal ve své knize Anály, napsal nějakých 60 let po Kristově smrti, to znamená někdy v roce 90, že v roce 64 se císař Nero pokusil svést požár Říma na křesťany, které pak za to upaloval, a Tacitus tam říká, původce jejich jména Krista dal za vlády Tiberovi popravit prokurátor Pontius Pilatus, zhoubná pověra tehdy potlačená znovu propukla nejen v Judeji, rodišti toho zla, ale také v hlavním městě, kam se ze všech stran stékají všechny ohavnosti a hanebnosti a nacházejí tam ctitele. Takhle vidíte, co si mysleli Římané o křesťanské víře. Původ je to zlo, je to hanebnost a ohavnost, která se stéká do hlavního města, do Říma, kde nachází svoje ctitele. Takže tenhle ten historik, Tacitus, se dívá zpátky a říká, Nero svedl požár Říma na křesťany v roce 64, protože oni všichni věřili v toho Krista. To je další zajímavá věc. Římský aristokrat Plinius mladší se v roce 112 stal místodržitelem nebo guvernérem provincie Bitinie, to je v dnešním Turecku u Černého moře. A když tam dorazil, setkal se s množstvím křesťanů a měl z toho těžkou hlavu, takže napsal císaři Trajánovi, který byl tehdy na trůnu, prosbu o radu, co má s těmi křesťany dělat. A v tom dopise mimo jiné píše, že soudil ty křesťany a že oni se bránili u soudu těmihle slovy. Tvrdili však, že celá jejich vina nebo pomílení byla pouze v tom, že se scházeli určitý den před úsvitem, zpívali střídavě písně k poctě Krista jako Boha a zavázovali se přísahou ne k nějakému zločinu, ale že se nedopustí krádeží, loupeží ani cizoložství. Tohle je to, co napsal římský úředník, když píše tomu císaři Trajánovi a říká, co mám s nima dělat. A ten důvod, proč to píše, je, že on říká, v mé provincii je velký počet křesťanů, jejichž prostřednictvím se nákaza rozšířila nejen do měst, ale i menších obcí a kvůli ním naše chrámy zejí prázdnotou. Protože se scházejí jednou týdně před úsvitem a zpívají střídavě písně, jako my jsme dělali dneska. Dělají úplně to samé křesťané před 2000 lety, jako děláme my dneska. A zavazovali se přísahou ne k nějakému zločinu, ale že budou žít správně. To je to, co se snažíme dělat taky dneska. Jak víte, ty věci se vůbec nezměnily. Nejzajímavější citát, který pro vás dneska tady mám, pochází z pera Flavia Josefuse, což byl židovský voják, později historik, který v židovských starožitnostech napsal tuhletu pasáž. A tahle pasáž je tak radikální, že oni se vedou spory. Vedou se spory, jestli je skutečně autentická, existuje dokonce ještě podobná jiná verze, která je trošku osekaná. A to, že Josefus něco takového napsal, je podle mě dokázatelný historický fakt, jestli je ta pasáž tahle nebo tam ta druhá přizpůsobená, o tom se vedou velké spory, protože ten citát je velmi radikální. A on to nepíše jako někdo, kdo následuje Krista, ale jako někdo, kdo píše o křesťanech. Tak poslechněte si tady Josefus píše. V té době žil Ježíš, moudrý člověk, pokud ho ovšem máme nazývat člověkem. Dělal totiž zázraky, učil lidi, pro které bylo potěšením přijímat pravdu a získal si mnoho Židů i mnoho Helénů. Tento byl Mesiáš. A když ho na základě udání našich předáků Pilát odsoudil k smrti ukřižováním, ti, kdo si ho prvé oblíbili, ho nepřestali milovat. Zjevil se jim totiž třetího dne znovu živý, jak o něm prorokovali boží proroci toho a i přemnoho jiného podivuhodného. A ještě dodnes nezanikla rodina křesťanů, kteří se jmenují podle něho. Důvod, proč vám vyprávím tyhle ty historické věty od různých lidí, kteří nebyli vůbec křesťanství nakloněni pozitivně, je to, abyste si uvědomili, že křesťanská víra nevznikla ve vzduchoprázdnu. Není to tak, že se setkala parta prostě lidí, kteří si sedli někde do kavárny a řekli si, naplánujeme teďkom strategii, jak ovládnout svět. A protože lidé jsou blbí a věří blbým náboženstvím, vymyslíme nějaký grandiozní plán, jak všem vymýt mozky, nějakou křesťanskou pohádkou o tom, že Bůh přišel na svět v těle a pak zemřel a vstal z mrtvých, tomu přece nikdo nemůže věřit, ale my to zaonačíme tak, že tomu všichni uvěří, protože budeme vyprávět různé mýtické zkazky o jeho zázracích, které se nikdy nestaly, tak to sepsali dohromady, rozšířili to a najednou se polovina římské říše stala křesťany. Jestli by tohle dokázali, to by vyžadovalo tolik víry, že bych věřil, že to vyžaduje víc víry, než věřit v Krista, který skutečně přišel. Chápete? Ale ten důvod, proč to čtu, tyhle ty historické záznamy, abyste viděli, že křesťanská víra vznikla v konkrétním čase. v konkrétní historii. Je to subjektivní víra, ale je položena na historickém základě. Na historickém základě toho, co se stalo v historii, a dokonce lidé, kteří nebyli křesťanům nakloněni příznivě, komentují ty věci. Někdy si z toho dělají trošku legraci, ten Josefus, ten říká, byl to mesiáš, ale nemyslí, že dopravil mesiáš, ale spíš jo, něco v tomhletom smyslu, jo, oni mu říkají, že je mesiáš, jasně. Tohle bylo něco, na co oni reagovali a co oni komentovali, protože křesťanství je víra, která vznikla na konkrétním historickém půdorysu, protože skutečně žil muž jménem Ježíš a je naší intelektuální povinností, pokud chceme víru najít a chceme být k sobě upřímní, si zodpovědět na otázku, kdo vlastně ten Ježíš byl. Kdo vlastně ten Ježíš je? A kým ten Ježíš je pro mě, pokud věřím, že ten Ježíš někým je? Kým je pro mě? Beru jako moudrého člověka, beru ho jako někoho, kdo byl dobrý člověk a pomáhal chudým a nemocným lidem? Můžeš to vzít. Ale spor mezi tím, co Ježíš dělá pro jiné lidi, jaké morální základy on staví ve svém učení a jeho teologickýma prohlášeníma, které mluví sám o sobě, kdy on o sobě říká, já jsem Bůh, já jsem středem toho celého příběhu, o kterém mluvíme, tam je tak obrovská díra mezi tou morálkou jeho morálního učení a mezi tou megalomanií jeho teologických tvrzení, že pokud Ježíš nebyl Bůh, tak to byl šílenec. Protože tam není možné skloubit to, že někdo o sobě bude prohlášovat tak šílené věci a zároveň bude tak dobrý morální člověk, který je hodný následování v otázkách našeho života, otázkách naší morálky. A proto, že vidíme tyhle ty dokumenty, věřím tomu, že to, co říká nový zákon v těch evangelích o Kristu, je hodnověrná věc. My se později dostaneme k tomu, jak církev dala dohromady ty evangelia, které vybírala, co se tím chápala. Ale já věřím, že to je hodnověrný dokument do té míry, že jsou různí nevěřící, sekulární historikové, kteří říkají, evangelia jsou nejlepším historickým dokumentem, které máme. Máme jich v takové množství a máme jich tolik, že jsme schopni dát dohromady ty evangelia, dokonce i kdybychom je neměli. Možná to nevíte. Ale i kdybychom neměli jediné celé evangelium v ruce, z citátů, které takzvaní církevní otcové, což byla ta první generace církevních vůdců na konci prvního století, oni citovali ty knihy, které dneska máme v Novém zákoně jako Bibli. A kdybychom jenom vzali jejich citáty, těch dopisů a evangelií, tak jsme schopni postavit zpátky dohromady 90 až 95% celého Nového zákona jenom z těch citátů. Pouhých 50 let, 60 let potom, co se všechny ty věci děly. Jinými slovy, toho je historického pohledu unikát a můžeme věřit, že když křesťané napsali evangelia někdy polovině prvního století, že to skutečně psali tak, jak tomu věřili. Samozřejmě můžeme zpochybňovat, jestli ty příběhy se skutečně staly, ale nemůžeme zpochybňovat ty evangelia, že jsou popsané, že je máme v té formě, v jaké se k nám dostali. A proto tím se dostáváme k Bibli a k evangeliím. Já věřím, že Bible je úžasná kniha a my jsme nedávno měli tady v Elementu celou sérii na téma Bible, kterou jsme nazvali Překvapivá Bible. Doufám, že jste si to poslechli nebo jste tady byli a slyšeli tu sérii. Mluvili jsme o tom, jak můžeme chápat Bibli, ale Bible pro nás ve své podstatě není nějaká příručka, nějaký návod k použití, jako máme návody třeba u pračky. Není to pro nás ani učebnice biologie nebo učebnice historie. Bible ve své podstatě pro nás, a to je důležité, abychom chápali, je příběh s komentářem. Je to příběh o konkrétních lidech, které si Bůh vybral a se kterýma pracoval v průběhu historie, a jsou tam u toho komentáře, co si o tom Bůh myslí a co si o tom ti lidé myslí. Je to příběh s komentářem a můžeme to také říct jinak, je to příběh o nás, proč jsme na tom tak, jak na tom jsme a příběh o Bohu, kdo je on a co s tím hodlá dělat. Protože když se podíváme na náš život a na svět, ve kterém žijeme, tak vidíme, že není v pořádku. V našem světě se dějou špatné věci, je to zlý svět. V našem vlastním životě se dějou špatné věci, a žijeme někdy zlý život. A Bible je příběh, který nám vysvětluje, proč jsme na tom tak, jak na tom jsme a co s tím Bůh udělá a kdo vlastně Bůh je. A proto, když budete číst Bibli, tak zjistíte, že všichni ti autoři, kteří Bibli psali v průběhu času, v průběhu mnoha set let, byli lidé, kteří psali příběh o vykoupení lidské rasy. Je to příběh o tom, jak Bůh si znovu volá k sobě zbouřenou lidskou rasu a jak je chce dostat zpátky. Centrem toho příběhu, a to je pro nás důležité, je osoba Ježíše Krista, jeho život, jeho učení, jeho chování, jeho ukřižování a jeho zmrtvýstání. Křesťané chápali Bibli jako příběh, který popisuje, jak vznikl svět a jak skončí svět a co všechno se děje mezi tím, ale chápali tenhle příběh ve světle toho, kým je Ježíš. Chápali ten příběh o počátcích, koncích a všem mezi tím ve světle Ježíšova života, jeho chování, jeho učení, jeho smrti a jeho vzkříšení. Najednou všechno, co viděli v Bibli, četli očima Ježíše a dávalo jim to smysl s očima Ježíše. Autor knihy Židům to zhrnul krásně v první kapitole svého dopisu. On tam napsal, mnohokrát a mnohými způsoby mluvil kdysi Bůh otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého syna. Jinými slovy, Bůh mluvil k lidem různými způsoby, ale dneska mluvil skrze svého syna. Jeho syn, to je pro nás to pravé Boží slovo. Apoštol Jan ve svém evangeliu napsal, citoval Ježíšova slova, kdy Ježíš vztahuje celý ten příběh vykoupení, celý ten příběh Božího lidu, celý ten příběh Boha a lidí na sebe, jako že je středem. A on tam říká, zkoumáte písma, nebo se domníváte, že v nich máte věčný život a ta svědčí o mně. On říká, všechna ta písma, o kterých my mluvíme, svědčí o mně. Já jsem středem těch písem. Nechcete ale přijít ke mně, abyste měli život. Takže můžeme říct, že všechny ty příběhy a všechny ty dokumenty a všechny ty pravidla a všechny ty přikázání a všechny ty různé věci, které v Bibli čteme ve starém i novém zákoně, získávají úplně jiné světlo a úplně jiný význam ve světle Ježíšova příběhu, kým vlastně Ježíš byl. A proto my čteme Bibli v tom světle toho Ježíšova příběhu. Takže to je pro nás důležité vědět. Křesťanství nevzniklo ve vzduchoprázdnu. Není to víra, kterou si někdo naplánoval někde od stolu, ale je to víra, která byla postavena na událostech, na historických událostech, které popisuje jak nový zákon, především evangelia, tak také ty různé další dopisy, které jsou v novém zákoně a máme to potvrzeno dalšími zdroji okolo. Možná by nás ale zajímalo teda, jak vlastně církev vybírala nebo dávala dohromady ty evangelia. Které evangelia se dostaly do Bible a které ne. Protože možná jste slyšeli v poslední době, že jsou různá jiná evangelia, některé jsou mnohem starší, třeba z 2. století nebo z 3. století, ale jsou jiná než ty evangelia, které máme v Bibli. A tak je docela fajn se podívat na to, co byly ty principy, podle kterých církev vybírala ty, které knihy nebo ty, které evangelia se dostaly do toho, co my nazýváme dneska nový zákon. Když církev dávala dohromady ten první, čemu říkáme kánon, tím se myslí ten soubor knih Nového zákona, dělal to jako reakci na to, že do té doby ty knihy, jednotlivé dopisy a evangelia kolovaly po církvi jako samostatné spisy. Ale tehdy první lidé začali dávat dohromady svoje vlastní soubory, které označovaly, že to je to písmo. A takže vedoucí církve řekli, dobře, my to musíme dát dohromady, aby bylo jasné, co my jako církev, jako celek, a tehdy církev nebyla tak velká nebo tak těžké, aby se ti vedoucí potkali, a co jako celek chápeme, že je Boží slovo, které je pro nás závazné. Takže si sedli dohromady a dali dohromady knihy, které považovali už tehdy za inspirované Bohem a použili k tomu několik pravidel. První bylo užitečnost. Jestli ta kniha, ten dopis, to evangelium je skutečně užitečné pro církev. Protože církve do té doby neměly závaznou knihu, ale měly vyprávění o Kristu a kázání o Kristu a ty dopisy, které psal Pavel, nebo ty evangelie, které psali ti další lidé, které kolovali mezi církvema, a musel si žít do té situace, to bylo v době dávno před mobilními čtečkami a dávno předtím, než každý mohl mít svoji knihu, tak to byly dopisy, byly to knihy, které považovali za inspirované Bohem ale především za to, že to jsou knihy, které jsou užitečné. Rady, které apoštol Pavel píše těm církvím, jsou užitečné dokonce pro nás dnes a byly užitečné pro církve v té době. To byla první věc. Druhé kritérium byla konzistentnost. Dívali se, jestli ty dopisy jsou ve shodě s vírou, jak byla kázána od počátku a jestli jsou v souladu už s těmi knihami, které už byly předtím považované za inspirované Bohem. Třetí věc, na kterou se dívali, bylo spojení. Jinými slovy, dívali se na to, kdo tu knihu napsal. Protože někteří autoři byli jasní, někteří nebyli jasní, ale v tehdejší době bylo zvykem, že když někdo napsal fiktivní knihu, nebo knihu, kterou jako napsal, já jsem třeba napsal knihu, ale chtěl jsem, aby ta kniha byla přijímána někým, kdo by mě nebral jako autoritu, ale bere autoritu třeba někoho jiného. Třeba dejme tomu, berete jako autoritu Ditu a mě ne. A v tom případě já bych napsal tu knihu jejím jménem. Tohle Evangelium podle Dity. Někde v maličkým písmem by bylo napsáno, píše to Lukáš, ale to už nikoho nezajímá. Takže spoustu dokumentů z té doby se hlásí k nějakému apoštolovi. Já jsem to napsal jako Tomáš, já jsem to napsal jako Petr, já jsem to napsal jako tenhle nebo tamhle ten. Ale nemají s těmi lidmi společného, protože ty dokumenty pocházejí třeba z 3. století, 300 let potom, co ti lidé zemřeli. U evangelií, všimněte si schválně, kromě nějakých zmínek, na začátku evangelií není napsáno, tohle evangelium píšu já, Matouš. Všimli jste si toho? Není tam, tohle evangelium píšu já, Jan. A evangelia z principu jsou anonymní. Když na to podíváte, jsou anonymní. Není tam napsaný nikdo, kdo se hlásí k tomu autorství. A to je proto, že ti lidé, kteří to psali tak brzy, že nepotřebovali tam dávat jméno někoho, za koho se schovávají. A církev později ty evangelia přisoudila Matoušovi, Markovi, Lukášovi a Janovi na základě jiných historických souvislostí, ale evangelia měla tak silnou vnitřní sílu, že nepotřebovala, aby ten člověk dokazoval spojení, že to spojení bylo známo těm lidem, kteří znali autory a kteří znali, protože ještě stále žili, ten Ježíšův příběh z vlastní zkušeností. Protože v době, kdy se psali evangelia, stále žila generace lidí, kteří zažili Ježíše na vlastní kůži, kteří Ježíše viděli, kteří Ježíše slyšeli, kteří se ho dotýkali, stále ještě ti lidé žili. A lidé, kteří psali evangelia s těmi lidmi, buď komunikovali, nebo někteří z nich přímo těmi lidmi byli. Proto je to tak důležité pro nás vědět. Za čtvrté, a čtvrtá věc bylo přijetí. A to znamená, církev se dívala, nakolik ty církve, které byly po celé Římské říši, přijímají tenhle ten dopis nebo tohleto evangelium jako za hodnověrné. A mimochodem, když se nad tím zamyslíme, tak každou historickou knihu můžeme zkoumat podle nějakých vnějších a vnitřních kritérií. A Bible není výjimkou, Bible můžeme zkoumat podle nějakých kritérií. Já vám velmi rychle řeknu pár kritérií, které obvykle se používá v historii při zkoumání historického dokumentu a jeho hodnověrnosti. A mezi ty vnitřní kritéria patří například, znal autor to, o čem psal, jinými slovy věděl vůbec, co píše, znal konkrétní lidi, opíral se o očitá svědectví nebo znal očité svědky, nebo byl sám očitým svědkem. To je první taková věc, podobná jako to spojení, lidé se dívali na to, jestli ten autor věděl, o čem vlastně píše. Když se podíváme do evangelií, některé evangelia mluví jako z pozice očitého svědka a jiné mluví jako někdo, kdo se sešel s očitými svědky, kdo si prostudoval dokumenty. U toho Lukáše například, který napsal Lukášovo evangelium, on tam na začátku říká, já jsem se setkal s těmi lidmi, já jsem prostudoval ty dokumenty, já píšu to, co tam dohromady, celý ten research, celý ten průzkum, co jsem udělal, tak tobě nabízím Teofile, protože to píše pro muže jménem Teofilus, tobě to nabízím jako ucelený soubor toho, co jsem všechno o Ježíši zjistil. Za druhé, druhá taková věc, obsahuje zkoumaný materiál specifický a irrelevantní obsah. Takhle totiž můžeme rozlišit fiktivní mýtus od pravé historie, jedna z takových pomocných věcí. Při opravdové historii lidé si pamatují věci, které pro význam celku, pro význam toho příběhu nemají vlastně podstatný žádný rozdíl. Ale u mýtu každá věc má svůj skrytý význam. Evangelia zahrnují spoustu detailů, které jsou prakticky pro nás nepoužitelná nebo zbytečná. Je tam třeba detail, jak prostě Ježíš posílá ty učedníky lovit ryby, oni vyloví síť plnou ryb a je tam 153 ryb. A možná si můžete lámat hlavu, proč je tam 153 ryb. Je to nějaké tajné sdělení, které nám se Bůh říct, proč je to z těch 153 ryb. 1 plus 5 plus 3, numerologie, počítáme, jestli to má nějaký skrytý význam. Proč je tam těch 153 ryb? Protože chytli 153 ryb. Chápete, tohle je naprosto irrelevantní obsah, který nic neznamená pro celek toho příběhu, ale znamená to, že lidé, kteří to zažili, byli z toho tak ujevení, že najednou mají obrovskou síť plnou ryb a vůbec to s tím nepočítali, že řekli, uhoho, pojďme to spočítat, takové tolik ryb, 1, 2, 3, 153. Protože byli nadšení. A nebo druhá možnost, protože Ježíš ví všechno, řekli, tyjo, tolik ryb, to mě zajímá, kolik je to ryba. Říká, 153, já to vím. V každém případě je to relevantní informace, která nic neznamená pro celé příběhu. A evangelia obsahují těchto těch konkrétních detailů tolik, že to prakticky ukazuje, že lidé píšou, co si pamatují. Nebo co si pamatovali oči ti svědkové. Za třetí, obsahuje dokument kompromitující materiál. Když píšete něco, z čeho chcete vyjít jako vítězové, a znáte to, historii píšou vítězové, takže spoustu historických dokumentů píše historii z pohledu vítězů, pomlčí o svých problémech a zvýrazní svoje úspěchy. Když Winston Churchill napsal takovou tu monumentální sérii knih o druhé světové válce, tak ji psal jako první historik a první vojevůdce, protože tím, že byl zároveň historik, zároveň vojevůdce, měl přístup k různým dokumentům, ke kterým jiní historici přístup neměli. Takže když napsal tu sérii, tu úžasnou sérii o druhé světové válce, jiný historik prohlásil, Winston Churchill napsal příběh o sobě a nazval to příběh Velká válka. Protože on to psal jako někdo, kdo to zažil, ale logicky to psal ze svého pohledu. A historie takhle funguje, že píšou historii ze svého pohledu. A když píšete historii ze svého pohledu, nikdy nezdůrazňujete svoje chyby. Nikdy neříkáte, no, bo jsem opravdu hloupý a tak dále. Naopak evangelia zachycují spoustu kompromitujících materiálů. Učedníci byli neustále prostě hloupí, furt na něco ptali, furt něčemu nerozuměli, všichni Ježíše zradili. Ježíše poprvé potkali ženy, co v tehdejší době, dneska to připadá cool, jako ženy byly první u hrobu, ale v tehdejší době ženy byly nehodnověrný svědek, takže když žena prohlásila, potkala jsem Ježíše, tak všichni řekli, fajn, jdu na párek. Nikoho to nezajímalo, protože ženy nebyly hodnověrnými svědky a přesto Bible je plná kompromitujících materiálů na hrdiny příběhu, protože obsahuje nějakou konkrétně historickou pravdu. Za čtvrté, je dokument dostatečně celistvý. Znamená to, jestli popisuje ten příběh celistvě, jestli dává tomu smysl jako celku, že to není jenom soubor vybraných povídek. A za páté, dochází v dokumentu k narůstání děje. To je taková věc, která se děje často v mýtech, že v mýtu postupně narůstá děj do nějakých obrovských rozměrů, ale když se podíváte na evangelia, ty se popisují nadpřirozené věci, popisují zázraky, popisují, co Ježíš dělal, ale velmi střízlivým tónem a často jakoby to Ježíš se nechává v tajnosti. Ne to naopak zdůrazňovat, aby všichni věřili skrze ty zázraky, které dělá. To je pár vnitřních kritérií. A pár vnějších kritérií, tam mezi ně patří například, měli autoři motiv k vymýšlení? Co tím získali, že to napsali? Co získali apoštolové a ti první generace učedníků tím, že se psala evangelia? Získali tím svoji smrt. Co víc tím získali? Většina první generace křesťanů byla zabíjena, pronásledovaná, a trpěli, utíkali. Co tím získali, proč to udělali? To je první takové vnější kritérium. Druhé vnější kritérium je, existují jiné zdroje, na základě kterých můžeme potvrdit ten obsah, to jsme si dneska četli, několik z těch dalších zdrojů. A další je, odpovídá materiál archeologickým poznatkům. Archeologie je věda, která se neustále vyvíjí, neustále se objevují nové postupy, ale z toho, co dneska víme, archeologie potvrzuje příběh Ježíše tak, jak se stalo. A posledně, mají současníci příležitost a motiv obsah sfalšovat. A křesťanství vzniklo vůči křesťanství v nepřátelském prostředí. Pro nepřátelé Ježíše stačilo, aby předvedli mrtvé tělo Ježíše a celé křesťanství skončilo hned v zárodku. To nebylo jako, že všichni měli křesťany rádi. Vůbec ne. Takže jaký motiv, nebo jak by to udělali, že by sfalšovali celý ten příběh? O tom jsme vlastně mluvili dneska. Že potřebujeme pochopit, že Bible není učebnice, Není to učebnice, která do důsledku vysvětluje každou jednotlivou věc z našeho života, ale je to především příběh, je to svědectví o Božím jednání s lidmi. Bible je svědectví o Božím jednání s tebou. Je to svědectví o Božím jednání se mnou. A skrze to psané slovo můžeme rozvinout a získat vztah se vtěleným slovem, kterým je Ježíš. Skrze psané slovo, když čteme Bibli, tak je to zvláštní, že tahle kniha, která byla napsána stovky a tisíce let zpátky, v průběhu dlouhého času mnoho různých autorů, mnoho různých autorů různých profesí, různého kulturního pozadí, sepsalo knihu, která je tak úžasně celistvá, že když ji čtete dnes, tak skrze čtení tohle příběhu o Kristu můžete sami zakusit přítomnost opravdového vtěleného slova Božího, kterým je Ježíš Kristus. Jeden citát, poslední citát dneska. V roce 1929 noviny Saturday Evening Post přinesl rozhovor s matematikem a fyzikem Albertem Einsteinem, který byl Žid, nevěřil v Ježíše, ale který napsal ohledně Ježíše a Bible nebo Evangelii tohle. Jsem Žid, ale jsem fascinován tou průzračnou postavou Nazarenského. Nikdo nemůže číst Evangelia bez toho, aby cítil skutečnou přítomnost Ježíše. Jeho osobnost pulzuje v každém slovu. Žádný mýtus není naplněn takovým životem. Myslím, že to je dobrý citát. A skoro na závěr tohleté přednášky. Apoštol Pavel napsal v 2. Timoteovi, že Boží slovo, Bible, tak jak my ji známe, je pro nás velmi důležitá pro naši víru. On tam říká, píše Timoteovi, on říká, od dětství přece znáš svatá písma, která ti dokáže dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. On tam říká, že písmo, Bible, skrze ní můžeš znát Krista a můžeš získat spasení skrze víru. Takže Bible pomáhá růstu tvojí víry, a studium Bible pomáhá tomu, aby si poznal vtěleného Krista. A pak pokračuje dál a říká, veškeré písmo je vdechnuté Bohem, to je to slovo, které my překládáme jako, že je inspirované, vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. On tam říká, že to písmo, tak jak ho máme, je dobré k učení. Učení nám ukazuje cestu, po které kráčíme. Je dobré k usvědčování. Ukazuje nám, kde jsme z té cesty sešli. Pro nápravu ukazuje nám, jak se na tu správnou cestu znovu dostat. A pro výchovu, jak na té cestě můžeme zůstat. Díky Bibli můžeme poznat Boha lépe. Díky Bibli můžeme dokonce prohloubit a pro některé z nás získat vztah s Ježíšem Kristem. Protože Bible je příběh, který nám Bůh předá skrze konkrétní lidi. Je to příběh o něm, ale je to také příběh o tobě. Je to příběh o mně. Je to příběh, který když čteme, tak se stane pro nás živým. Předtím, než pozvu Ditu, aby řekla pár informací, dovolte se mi modlit na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že nám zůstala Bible. Že ji máme jako úžasný dokument, Evangelie jako příběh o tobě, dopis jako příběh první církve a celý starý zákon, který vypráví příběh Izraele, který dneska vidíme skrz tvůj příběh a ve tvém světle. Já ti děkuji za to, že jsi pro nás zachoval tyhle ty dokumenty až do dnešní doby. Že když dnes čteme Bibli, tak i dnes se nás můžeš skrze Bibli dotknout, že k nám můžeš promlouvat, že můžeš odevírat naši mysl. A já se modlím za každého člověka, který dneska je na tomto místě v Olamentu, aby si mu dal odvahu začít číst Bibli s otevřenýma novýma očima, aby se ho dotýkal, aby k ní promlouval, aby když odevře Bibli možná poprvé, setkali se nejenom ze slovy Bible, ale ze vtěleným slovem, kterým jsi ty sám. Amen.